Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ja talv on taas otsa saanud, hommikul oli sügav plus, kuigi natukene paar tilka lund oli auto peale kukkunud, midagi valget oli ka, aga tõesti. Lartsatab ja partsatab ja sulab, aga selle eest lubatakse märtsi kuu sisse külma. Täna oli ka pikemaid jutte hommikul raadios sellest, kuidas torm möllas kut kurivaim ja pahandust oli palju. Ei oska selle koha pealt seisukohta eriti võtta seda enam, et Estonia huku uurimise eksperditki on sel teemal sõna võtnud, noh. Arvestades, et eksperdid uurisid välja selle, mida telliti toona, siis ei oska selle kohta ka midagi rohkemat öelda. Tänane esimene kirjakene, mis oli postkasti potsatanud või silma alla sattunud, ei mäletagi, kumb see variant nüüd õigem on. Igal juhul kirjakene ütles, et maavalitsused tänasel kujul kaotatakse, kuid maakonnad säilivad. Ehk tuleks riigi säilitamiseks kaotada tänastel meetoditel tegutsev vabariigi valitsus. Tehniliselt võib öelda, et vabariigi valitsuse mõttes kadus juba tükk aega tagasi siis, kui käsud hakkasid tulema pühast Brüsselist. No, on nagu on. Samas muidugi kui vaadata seda sõnakest või sõnaühendit tänastel meetoditel siis tõepoolest, aga samas võib ka küsida, et mida siis see meie valitsus tänastel meetoditel teeb. Jagab ümber, määrab preemiaid need, kes kaotavad töökoha, valdade ühinemisel aga jäävad ikkagi tööle, saavad ikkagi preemiaks aasta palga, sest raha on meil selle koha peal nagu ratsaubuses ennast samust, kuigi jah, kaks head obust olla siin Tallinki laeva peal hoopis ära surnud selle kõva tormiga, aga noh, raha meil selle koha peal on, kui on vaja ikka eliidi hakati selle nutsu anda, anname ja annetagi laste haigla jaoks natukene lapsed kärvavad kui kärpsed. Aga preemiat maksame lennufirmale ka selle eest, et 23 miljonit keerati sinna kohta, kus tagasi ei tulda. Ja loomulikult tuleb preemiat maksta, sest me arvasime, et läheb kõik, aga natuke jäi alles ka, jah, anekdootlik on see meie tänane elu, aga samas, eks igas anekdoodis ole ju ka paras sport seda tõsist asja ja alati ju ei teagi, kas inimene nüüd on reipa naeratusega näo peal või on see hoopis närviline irve. Hambad paljad, mingi grimassikene, noh, jänkide keep smiling on ka niisugune, nagu oleks koonu kramp tulemas, on hullumajades siukene termin ka olemas, tõsi, see on natuke teistmoodi väljanägemisega, nagu tahaks musitada, aga no ütleme siis, et antikoonu kramp, et lõuad on laiali ja kiip on täitsa smailis ja pilk on tühi kui ava kosmos. Aga postimees avaldas kolmapäeval BuzzFeedist pärineva loo. See on siukene USA reformikollane väljaanne, mille väitel siis Vene luurajad olla jälginud Donald Trumpi käsul sellesse voodisse, kus Barack Obama oli kunagi maganud kusevaid prostituute. Noh, jah, Vene luuraja muidugi pidigi vaatama, kuidas siis niimoodi see kuldne dusch käib ja iseenesest päris, jah, niisugune kena teema, et lase aga olla. Muidugi tegelikult on see liba uudis 4chanist ja juba pidavad olema selle tootjad ka natukene nagu pahandada saanud või vastutusele võetud, aga meie püha meedia ju teab, keda tuleb täis teha ja kui see võimalus on, teeme täis. Kuigi võib öelda, et hetkel on meie see püha pea ette taha ära voolu meedia ka natuke raskustes, sest tundub, et neid kohti, kuhu pugeda, on ühe asemel koguni mitu ja peale selle tuleks ju vaadata, mis järjekorras pugeda ja nii edasi. Aga Farjani õigustuse järgi oli nende eesmärk testida, kui kaugele võib minna liba uudistele, millest kõigest Ameerikamaa meedia raginal kinni võtab. Ja noh, muidugi kasutasid nad kõige popimat moodust, ehk siis kuna Donald Trump on ametlikult loll siga ja süüdi, siis anname talle pihta ja muidugi meedia võimendas seda nii, et oli kohe. Praegu tuli niisugune uit mõte pähe, et tegelikult peaksid Eesti erakonnad andma Keskerakonna võib-olla välja jätta, aga noh, mööndusega. Peaksin andma Edgar Savisaarele elutöö preemia vaenlase kuju kehastamise eest üldises piruka rebimises, jagamises, tükeldamises, pihtapanemises. Vaat see juba oleks midagi, eks samamoodi käib siin nende Trumpide ja muude tegelastega ka. Ühel hetkel võetakse kätte ja muudetakse kogu meediasüsteem, sest nagu te ise aru saate, meedia on enda oma lollustega täis teinud ja tegelikult need, keda ta kirus, on planeedi päästjad ja nii edasi. Muide libisid siit läbi ka niisugune uudis, et Dalai Lama olla tõesti öelnud, et Donald Trump päästab maailma rahu. No kes seda teab, võibolla tõesti ütles, lõppude lõpuks selle ei ole tähtsus. Turul lihamüüja ütles, et sõda tuleb. No ja kui 100 aasta pärast tulebki või homme, mis seal vahet on siis? Aga teate, lihamüüja oli ikkagi profet. Teeme talle suure ausamba kuhugi, noh näiteks sinna Vabadusristi kõrvale või veel parem teeme suurema kui see meie klaasist Vabaduse rist ja lasta nagu toetab küünarnukiga selle risti peale, sest tal oli ju õigus ja küllab tal siis on õigus ka toetada oma see samune sinna kuhu tahab. Aga WikiLeaks andis ka teada selle sama kuldse tussi kohta, et see ei ole luure aruanne. Stiil, faktid, kuupäevad, need ei ole usaldusväärsed. Muidugi käis libauudistest läbi ka niisugune väide, mille kohaselt kangelaslikud Eesti luurejad jälgisid kuskil niimoodi, ma ei tea, kardina vahelt või umbes sedamoodi Donald Trumpi advokaadi Michael Cohen ja Vene duumasaadiku Konstantin Kassatšovi väidetavad kohtumist Prahas. Noh, kuidas need jeekimid sinna sattusid, seda päris täpselt ei tea. Kohalik ajakirjandus nagu ei teinud eriti juttu sellest, aga meie uudistes käis see ka ikka kärinal läbi, kuigi oleks võinud ju meenutada sedagi, et Kassatšov oli see mees, kes ütles, et Tartu rahu ei kehti ja tegelikult sellega ta põlistas vabadussõja kehtimise, sest kui Tartu rahu ei sõlmitud, siis pühasõda ei ole veel lõppenud. Aga seda Trumpi täistegevat uudislibatsit levitasid Delfi ja Rahvusringhääling ja pärast seda, kui tuli välja, et asi on jama, siis kohendati kosmeetiliselt pisut artiklikesi ja pole häda midagi. Aga samas kui nüüd vaadata Eesti ajakirjandus eetika koodeksit, seal on siukene asi nagu punkt 3.5. Selle kohaselt tuleb toimetusel kohe eriliselt kriitilise materjali korral kontrollida informatsiooni tõesust, allikate usaldusväärsust, aga noh, teate, kui ikka mingi allikas ütleb, et Putin on loll, siga ja süüdi, Trump on samasugune tõbras. No mida sa kontrollid? Me ju kõik teame, et see ongi nii. Ja sellega me põlistame maailma rahuses, muidu tuleb Venemaa kallale ja kuna meie ei taha, et Vene väed või asjad siia sisse tungivad, siis me tungitame siia sisse ise teiste väed ja varsti lähme eest ära, eks ole? Tsitaadikene ka, et ka juhul, kui avaldatava edastatava materjali autoriks ei ole toimetuse töötaja, kontrollib toimetus oluliste faktide tõesust. Aga kuna ilmselt välja annetes niisugust elukat nagu seltsimes toimetus palgal ei ole, siis ei saanud ju öelda, et toimetus, tule siia, kuule kontrolli, see on meie oma autor küll, aga jah. Eetika koodeks, tore, natuke libatsesid selle peal siis rahvusringhääling, Postimees, Delfi, võibolla ka mõni väljaanne veel, kes seda teab. Aga elu Eestis läheb edasi ja meie panustame sellesse, et lastud lendaksid. RMK on piiranguteta aladel viimase 20 aastaga maha rõjunud 37% salumetsades, noh vanuses 60, 70, 80, 90 aastat. Nii et 60, 70, 80, 90 aastat tuleb meil oodata enne kui samasugune metsa asemele kasvab, aga see on meie majandusele hea, sest siis saab, noh, ma ei tea mida, ajada ahju. Ja üks kirjatükk ütleb selle uudise kohta ka niimoodi, see saadeti mulle edasi, seda ei saatnud mitte kirjutaja, vaid saatis üks teine tegelane, aga lause on hea. Praegu käib sama tegevus aegviidu lähedal Jänijõe kandis, Fred Jüssi lemmik paikades. Haruldaselt ilusa metsatee kõrvalt on suured puud maha võetud. Kruusakallurid sebivad iga päev. Tähendab isegi see koht tehakse natuke teissuguseks, kus enne puud kasvasid. Rajatakse mingit parklamoodi nähtust. Kopp rebis ojast raginal elus puid. Koha nimi on Kraani. Minge vaadake, kui ei usu. Tõepoolest, äkki on liba uudis. Äkki peaks minema ja vaatama. Natukene tahaks veel siis eilse teema jätkuks võtta ette meie riiki. No lugesin siin mina niisugust asja, et Abdul Turai, meie, no ma ei teagi, kuidas teda nimetada, igal juhul tahab tema nüüd hakata jälle erakonda vahetama, sest ubi bene ibi patria, seda ka parteilises mõttes, mis näitab, et kui mees on meelekindel, siis tema jõuab kõrgele ja mida kõrgemale pärdi kronib, seda paremini paistab tema punane see samune. Aga riigist, jah, eile võtsin siin ette Urmas Espenbergi tükki, kirjatükki kriitilise pilguga koolide ühiskonna õpetuse õpikutest ja selle sama isama patria. Teemal tahaksin tänagi 10 sentimeetrit ette kanda, enne kui läheme natukene niimoodi skandaalsemate teemade juurde. Silma hakkas ka see, et õpikutes on üle tähtsustatud soolisi ja seksuaalseid identiteete. Selle õpiku leheküljel 133 teises osas kirjutatakse. Näiteks tunnevad Eestist ja Rootsist pärit gei noored Stockholmi gei paraadil omavahel rohkem kokkukuuluvust kui oma kodukoha elanikega. See on siis nagu tuleviku ühiskonna ideaal. Sul ei ole kodukohta, sul ei ole midagi, sul on ainult sugutung omas soolises suhtes ja see ongi ühtsustunne, mis teeb noored õnnelikuks. No, Muidugi ütleb siin herr Espenberg, et see on ilmne liialdus, sest pole tõestatud, et seksuaalne identiteet oleks tugevam kui rahvuslik. Kui on vaja tõestada ja on selleks tõestuseks raha, siis tõestatakse see ära kähku. Ja võibolla sellepärast tuleb ka natukene põhiseadusele läheneda teisest otsast, et siis jah. Aga üldiselt, nii nagu ütlevad gei noored ise, herr Espenberg, ära võta südamesse, võta suhu ja nii see elukene käib. Ei ole nali või õigemini, noh, see pidavad nende nali olema, aga noh. Eks ta natukene niisugune ole. Õpikutes torkab silma Euroopa riikide, seal hulgas ka Eesti, kujutamine abitute ja saamatute riikide või riikide kogumina. Muide, selline suhtumine on väga levinud ka väljaspool õpikut. Ja seda just rahvusliku tölmoklusele tõttu, sellepärast, et no mis mina, väike inimene, riik peab ikka mind aitama, riik on selleks, et mulle seda teist ja kolmandat teha ja võt see tölmoklus tegelikult tapabki nii riigi kui inimese. Inimene tegelikult ei ole nii abitu, aga kui ma näen, no ütleme oma vanuse või nooremaid, kes tulevad hoiates kuhugi raamatupoodi või toidukaupluse. Ma olen nii väsinud, ma nii ei jõua, no kurat, tahaks tõesti halastussüsti teha. Inimene ise sisendab endale lollust ja jõuetust ja siis ütleb, et aga riik ei aita mind, mina pean nii palju rohtu võtma, ta on tõbras enda nende rohtudega ise ära mürgitanud ja nüüd veel viriseb ka, aga noh, ei ole häda midagi. Me peame ikka ühte hoidma ja saama samasugusteks, nii et harjutage kõik kuskil niimoodi oma ette alguses, noh, näiteks välja hingama niimoodi natuke kuuldavamalt. Kohe kui hommikul tõusete üles, tehke paar korda niimoodi, laske ennast hästi löissi ja tehke. Teil on päev otsa sandi tunne. Jah, ja see ühendab teid ülejäänud rahvaga, kes ütleb, et no mis mina väike inimene siin. Räägitakse ühiskonna vananemisest, tööjõu nappusest, mida ei saavad kuidagi ületada. See on õpikumaterjal, see on võimatu. Vananevad napid ei saa ületada, sest need on kaelas kui veski kivi. See on paratamatus. Sureme, noored, sureme, minge geiparaadile, siis on vähemalt lusti enne surmagi mõlemast otsast korraga. Ütleb ju Kalevi poeg ka, et peerud kahel otsal lausa lööval lõkendama. Minge lõkendage natukene geiparaadil ja siis lõpetame selle riigi teema ära. Või teeme geivabariigi näiteks. Lahendust nendele probleemidele nähakse õpikutes ainult selles, et sisse tuleb tuua võimalikult palju võõr tööjõudu kolmanda maailma riikidest. Et siis meie omad saaksid öelda, jälle need tööjõud tulevad. Sellega õigustatakse massi immigratsiooni Euroopasse. Moka otsast mööndakse, et see võib kaasa tuua mõningaid probleeme. No jah, muidugi keele probleem. Tahtlikult või tahtmatult vahet pole. Unustatakse, et nende inimeste vastuvõtule ja integratsioonile kulutatavad hiigelsummad ületavad kõikide teiste plaanide ja abinõude summad, mille abil saaks oma riigis küsimusi lahendada, oma kaasmaalaste, no iivet parandada, ekspõliselanikud võibolla tagasi kutsuda teistest riikidest, anda neile elatusvahendid, mitte maksumaksis võimalus siin. Igasugused IT-d, robotikad ja muud siuksed ka veel muidugi. Samuti kirjutab herr Espenberg, viib selline olukord ühiskonnad olulisse konflikti seisundisse. Võimalik, et isegi kodusõdadeni, sest põlisrahvad on end oma kodus ohustatuna tundes sunnitud lõpuks siiski ennast kaitsma. Arvestades, kui palju inimesi on Eestist põgenenud, on neid, kes ennast siin kaitsevad, vähe, noh, võibolla kaitsevad, kuidas nad kaitsevad. Mina, väike inimene, NATO peab meid kaitsema. Võt, seda viimast asjaolu, et võiks ennast ise kaitsta, ei ole õpikute autorid pidanud oluliseks, aga Respenberg mainib, et nende õigustuseks võib öelda, et massiimmigratsiooni rünne ja kriis Euroopas sai hoo sisse 2015. aastal, seega tunduvalt hiljem, kui õpikud koostati. Nii et õpikud valmistasid ette ainult soodsat pinda, et me mõistaksime, et see kadjaka kari, kes tuleb meile appi. Noh, me natuke liiga aeglaselt lõpetame ära oma riigi tegevust keele, rahvuse, kultuuri ja muu niisuguse padajanni arengud tuleb kiiremini teha. Respenberg ütleb lohutuseks, et aga nüüd saaks ja peaks lisama õpikutesse ka uue nurga alt neid asju, kui muidugi selleks parasjagu on tahtmist. Kas on või ei ole, aga on nagu on, tegemist on 2014. aasta õpikuga, millest jutt, nii et tegelikult kes vähegi loogiliselt mõtles või natukenegi luureandmetega kokku puutus, see teadis ette, mis juba tükk aega tulnud on ja millest kohe hakatakse rääkima ka peavoolumeedias. Sest nagu neetud, enne kui asi ei ilmu peavoolumeediasse, ei ole teda olemas. Teile ainult tundub, te saite valesti aru, see ei ole nii. Täna meil, nagu me kõik teame, on 14. Rabia lakiir 1438 või 13. jaanuar 2017 või 15. tevet 5777 või 13. talse kui reedega veel 10230 või juuliuse päev number 2.457.765. Täna 1607. varises kokku pärast Hispaania riigi pankrotti Genua Pank. Näete, kui kaugele võib ulatuda järel lainetus. Kui riik ikka kuulutab välja pankrotti, ei suuda maksta oma võlgasid, siis võib juhtuda, et koguni pank kukub kokku. Jah. 1805. Reorganiseeriti Tallinna gümnaasium, kui ma seda lugesin, mul tuli pähe, et 9. klassi liideti 11. Koera koht on nüüd direktori kabinetis ja ma ei tea mida veel. Selle tulemusel moodustati Tallinna gümnaasiumi kolme vanema klassi baasil Tallinna kubermangu gümnaasium, mis oli kõva sõna. Kahele nooremale klassile lisati juurde üks klass ja alguse sai ka saksakeelne kreiskool, mida võib nimetada gümnaasiumi ettevalmistuskooliks. 1864, no vana kalendri järgi oli see 1. jaanuaril siis, hakkas Johann Voldemar Jansen välja andma ajalehte Eesti Postimees. Ja nüüd oleme jõudnud 1947. aastasse. Saksamaal algas kohtuprotsess SS majandus- ja halduspeaameti töötajate vastu. Põhisüüalust Oswald Pauli süüdistati selles, et tema oli koonduslaagrite süsteemi ainuvalitseja. Vaata peaaegu kohe nagu omanik siis või midagi taolist. Omaks ta seda ei võtnud, ütles, et on riiki teeninud truult 33 aastat ja ei ole teadlik ühestki oma kuriteost. Kuigi Saksa põhiseadusega oli juba 1949. aastal riigis surmanuhtlus kaotatud, võeti kätte ja Oswald Pohl hukati 7. juunil 1951 ikkagi, no õigusvastaselt natukene jah, Landsbergi vanglas, seal samas, kus siis Hitler oli omal ajal istunud ja maeti tema Spöttingi sõja kurjategijate kalmistule. 1991. aastal oli Vilniuses verine pühapäev. Nõukogude väed põrutasid Vilniuse telemaja poole, 14 inimest sai hukka. Eestis moodustati kolmeliikmeline erakorraline kaitsenõukogu. Sinna kuulusid siis Arnold Rüütel, Edgar Savisaar, Ülo Nugis. 1992. aasta peaminister Edgar Savisaar nõudis seoses toiduainete kütuse ja rahakriisiga valitsusele eri volitusi. 1993. Mart Laar läks tigedaks ja nõudis kolmat päeva kestva pensionäride meeleavaldamise ära lõpetamist. Meeleavaldusel kasutati natukene niimoodi ka vägivalda, aga ähvardati peamiselt riigikogu ja valitsuse liikmeid, mis oli kole küll ja ajas hirmu nahka ka. 1998 astus Eesti Vabariigi välisminister tuntud põllumees Toomas Hendrik Ilves Eesti talurahva erakonda. Vaat niisugused asjad on siin toimunud siis läbi aegade. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Stuudios on inimene, kellele tasub kõigepealt ette lugeda lõigukene Wikipeediast. Läänemaa vabatahtlike jäägrikompani, ka Läänemaa vabatahtlike jäägerkompani oli Asso Kommeri 1933. moodustatud ja samal aastal laiali saadetud Eesti väeüksus. 25. juulil astus jäägrikompani Eesti kaitsejõudude koosseisust välja ja alguse sai pullapäe kriis. 27. juulil saatis Eesti valitsus jäägrikompani laiali, kuna see ei allunud Eesti kaitseväele ja tegutses põhiseaduse vastaselt. Väeosa asutaja ja ühtlasi selle esimene ülem oli Asso Kommer, hiljem oli ülem Jaak Mosin. Nii et tere tulemast, Jaak Mosin, ja no eks sa tabasid siin ära õige mitu niisugust kahtlast kohta selles lühikeses lõiguski.
Imelik on see, ma ei tea, kas see on kokku sattumus või kuda moodi. Ma eila lugesin seda lõiku Wikipeediast, oma arvutist.
No ei ole midagi parata, kui saatus tahab nii, siis nii juhtub.
Jõhkramad valed ja võltsingud ei ole mina tead ühesõnaga kohtanud. Mina hakkasin tõesti mõtlema ja ma mõtlesin tükk aega, et mis kuradi asi see Wikipedia üldse on. Küsimus... Siin ei ole ühtegi sõna õiget. Siin ei ole, tead, siin on võib-olla ainult kaks nime õiget, Mosin ja Kommer.
No need nimed on õigesti kirjutatud. Samas, Wikipedia on kõigest keskkond. Huvitav oleks teada, kes on nende ridade autor, aga isegi see ei ole tähtis. Katsuks vaadata natukene seda jäägerkompaniid lähemalt. Selle tekkimisel pidi olema oma põhjus. Tõsi, märtsis ta vist loodi ja juulis olid juba pahandused, aga ikkagi. Miks loodi jäägerkompani, kes ja kuidas? See kõik on muidugi kirjas ka Läänemaa vabatahtlike jäägerkompani nimelises valgekaanega raamatus, mille igaüks võib osta. Aga siin saame kuulda seda ka osalise häälega.
Noh, räägime siis niimoodi, nagu asjad olid.
No ikka.
Nee. Mina olen üks nendest Eesti Vabariigi kodanikest, kes olid praktiliselt algusest peale tegusad Kaitseliidus. Kaitseliidust võib ütelda kasvas välja kaitsevägi. Kaitseliidust kasvas välja ka jäägerkompanii. Jäägerkompanii loomise tekkis väga lihtne vajadus. Tekkis vajadus luua Eesti Vabariiki merejalaväe pataljon. Merejalaväe pataljoni loomisel rahvuslik kaitsealgatuskeskus, kes selle asjaga tegeles, Kalle Elleri juhtimisel põrkas kokku ühe olulise asjaga, ei olnud allohvitser. Tuli leida mingisugune vahepealne lüli, mis valmistaks ette suunitlusega merejalaväe pataljoni allohvitsere. Ja selles küsimuses tookord me pöördusime kaitseväe peastaabi ülema Ants Laaneotsa poole. Laaneots kuulates meid ära ja suhtus asjasse küllalt positiivselt, kuid ütles niimoodi, et tema võimu piirkonda ei kuulu uute väeosade asutamine ja praktiliselt ta selles suhtes muud teha ei saa, aga kui me oleksime nõus looma ühe õppeväeosa või õppekompanii olemasoleva Kalevi pataljoni alluvusse, siis ühesõnaga teatud mõttes meile jäetaks vabad käed. Sellega me saime hakkama tolleaegne Läänema Kaitseliidu maleva pealik kapten leitnant Margus Järve võttis asja käsile niimoodi. Mina ja mõned teised lõivad kaasa ja me asutasime pulla peale väikse niukese väljaõppe keskuse ja ametliku nimetusega Kalevi pataljoni õppekompanii. Kuid seal need agad hakkasid. Kuna tolleaegne peastaap oli risustatud, ma paremat väljendit nagu ei leia, endiste nõukogude armee ohvitseridega, siis tõenäoliselt me neile kujutasime teatud ohtu ja meile hakati tegema igasuguseid takistusi, ei antud meile ühesõnaga ei varustust, rääkimata relvastusest, rääkimata ühesõnaga toidust ja muudest logistilistest küsimustest. Ja Margus Järvele ei jäänud midagi muud üle, kui kuulutada see Kalevi pataljoni õppekompanii ise seisvaks Läänemaa vabatahtlike jäägerkompanii nime all. Ja see juhtus siis 92. aasta 16. septembril. Selle kohta on kõik dokumentid olemas. Asi läks alguses täiesti normaalselt, ilma ühegi komplikatsioonita, ei valitsuse poolt, ei peastaabi poolt. Ja niimoodi võibki ütelda, et lühidalt niimoodi see jäägerkompanii sündis.
See oli jah, väidetavalt rahvusliku kaitsealgatuskeskuse loodud Läänemaa vabatahtlike jäägerkompanii. Küsimus selles, et tegelikult jäägerkompanii ei olnud selle ajal ju registreeritud. Ta nagu võeti arvele alles 12. märtsil 93. Siis võeti ta üksiku õppekompaniina kaitsejõudude koosseisu. See tähendab, et jäägerkompanii tegutses, noh, piltlikult öeldes ei kellegi maal, ei olnud õige aeg, ei olnud õige koht, ei olnud õiget aru saama ja muidugi see, mida sa mainisid siin praegu, see võimu võitlus, sest lõppude lõpuks, mida tahab ohvitser, ühte triipu või terni juurde, ükskõik mis armees. Nii on see alati läinud, tullakse üle niipidi teispidi, muide omaette kurioosumina. See oli vist siin samas stuudioruumis koguni või oli see eelmises ükskõik vahet ei ole. Kindral Einselniga vesteldes ma tõin ükskord välja, et aga me oleme mõlemad andnud vande erinevale armeele ja kumbki pole nagu Eesti armeele andnud, sest vannet ei saa üle vanduda. Nii et segasel ajal see kõik toimus, aga võimuvõitlus staabis. Sa ütlesid, et staab oli risustatud, tõenäoliselt oli risustatud selles mõttes ka valitsus ja võitlus käis ikkagi isikliku leivatüki pärast suti rohkem kui millegi muu pärast, et saada kõik see oma käsu alla. Või kuidas?
Noh, sa natukene võibolla isegi paned mööda.
Võimalik.
Ja mööda paned sa sellega, et sa ütled niimoodi, et ei olnud seaduslik. Aga too aeg ei olnud seaduslik ka Eesti Vabariik. Nii. Ja mina loen seaduseks seda, kui põliseestlane, kes on elanud siin samas tead 10,000 aastat, vaata tema ütleb, mis on seaduslik ja ei ole. Ja kui tema võtab relva kätte, siis on see iga valitsusaeg seaduslik.
Nii. See on juba tükkmaad õigem seisukoht.
Nii. Selle pärast, et ei olnud ju ühe sõnaga toimunud veel mingisugust referendumit, Eesti rahvale ei olnud vabalt antud võimalust avaldada oma tahet tulevase põhiseaduse kohta. Ja mis veel, imelikas siis ühe sõnaga, Eesti NSV valitsus oli seaduslik. Täna mul on niuke tunne, ükskõik kellega ma räägin, see 50 aastat Eesti NSV, see oli kõige seaduslikum, mis siin üldse viimase 10,000 aasta jooksul juhtunud on. Nii.
No 10,000 on võibolla natukene
palju. No natukene palju, aga siiski me oleme, nagu ma olen väitnud, väga väike rahvas.
Ja.
Kuid ma olen alati ütlenud, me oleme võibolla suurim rahvus Euroopas. Meie esivanemad olid oma põlistel asustusaladel siis, kui ei olnud veel Sparta ja ühesaga Ateena linnriike, rääkimata Rooma impeeriumist.
Seda muidugi, aga ja nüüd... ma tahaksin siin praegu vahele torgata selle, et igasugune uue riigi korra kehtestamine on ju oma põhiolemuselt küll võibolla õiglane, aga õiguslik ehk seaduspärane ei ole ta mitte ja, kunagi, mitte. Kuna likvideeritakse kõik vanad seadused ja peabki tekkima hetkeks õigluse võit, kuni kehtestatakse uued seadused, mis selle sama õigluse ära kohitsevad.
Noh, selles on sul õigus. Uus on alati ebaseaduslik.
Sest vanad seadused on aegunud, iganenud, ei sobi enam. Ja praegu tekkis niisugusse kohta, omaette arusaamisega Jääger kompanii tulid mehed kokku ja hakkasid oma parema äranägemise järgi tegutsema. Ja kuna nad põrkasid kokku, siis nagu ma aru saan, õigusruumiga või õigusetuse ruumiga, mis neile ei sobinud, siis piltlikult öeldes tegid nad kolhoosi ja läksid mujale. Et ennast kehtestada, kas nii?
Noh, võib ka öelda nii.
Kas seda võiks nimetada ka mõneti metsavendluse eri vormiks?
Ma ei nimetaks seda niimoodi.
No, see on väljumus.
Selle pärast, et metsavendluse eri vorm ja metsavendlus ise enesest on siiski illegaalne tegevus. See ei ole legaalne tegevus. Meie tegevust too aeg ei saanud päris illegaalseks tegevuseks lugeda. Nii, me tegutsesime täitsa legaalselt ja tegutsesime ühesõnaga meid ümbritsevas õiguslikus ruumis. Kui hästi või halvasti me seda tegime? Noh, see on ise asi. Ja kui tänapäeval vaadata tagasi ja nondesse aegadesse, siis tuleb ütelda, et me tegutsesime päris hästi ja oskuslikult. Sellepärast praktilised teadmised, praktiline niuke oskus ja kogemused meil ju puudusid. Niukese asjaga, et formeerida ühe sõnaga üks õppeväeosa, praktiliselt ei olnud Eestimaal nagu enne tegeldud. Viimased õppeväeosad moodustati 1918, siis kui Eesti koolipoisid vabadussõtta läksid, et omale vintpüs käes Eesti riik välja võidelda. No. Ja ega ma ei saagi midagi nüüd pahasti ütelda. Ajalugu on nii nagu ta on, ega ajalugu nüüd muuta ei saa, aga mida ma küll ütelda tahaksin, siin samas saates ka, et ajalooga on üks imelik asi. Ajalugu saab võltsida, ajalugu saab ümber kirjutada, ajalugu saab maha vaikida. Ajalugu on üldse niuke, et temaga saab kõik niukesed asjad teha.
Nagu juudid ütlesid, dünaamiliselt muutuv teadus.
Jah, jah, täpselt niimoodi.
No nii tema on, aga ütle mulle palun, millised olid sinu kokkupuuted sõjaväe või sõjaväe teenistusega üldse, noh, nõukogude ajas siis arvestades sünniaastat ja mida teadsid teised sõjaväest, kes tulid kokku, no hea küll Asso Kommer, tema oli vist Afganistaniski olnud, midagi ta teadis, aga nüüd tuli ju ümber õppida isegi, noh, pagunid ja aunimetused ja kõik niisugused asjad. Mida te teadsite, kui te alustasite ja millest teie nii selle jäägerkompani selgroona lähtusite? See oli ju null algus.
Tegelikult päris see asi nii ei olnud. Vaata, nõukogude aeg oli nõukogude aeg. Kui keegi ütleb mulle niimoodi, et nõukogude armeest pidi teenima, siis minule see on niuke vaieldav küsimus, kas pidi teenima või pidanud teenima. Mina nõukogude armeest teenid ei ole. Nee. Ma tean paljusid mehi, kes ühe sõnaga said selle eest mitmeid kordseid karistusi, vanglakaristusi, kes ka keeldusid nõukogude armeest teenimast. Teine asi. Kätte saadavat on väga paljud õpperaamatud. Kätte saadavat on tuntud sõjaväelaste, teise maailma, esimese maailma sõjaväejuhtide memuaarid. Me, kes me sinna kokku tulime, olime ühesõnaga väga teadlikud ja tundsime väga hästi, ütleme, seda sõjakirjandust. Nii, me olime ise õppijad. Ja tegelikult olime siiski palju paremas seisus kui need, kes olid teeninud nõukogude armees vanem ohvitserida. Mida nemad olid kokku pand? Nad läksid sõjakooli, mis oli ammu loodud ja olemas. Sõjakoolist läksid nad ühesõnaga tead pataljoni või oma allüksusesse, mis oli ka juba 50 aastat olemas. Kõik oli olemas. Aga ja nüüd, et kui me võtame, kas me olime võrdsed, kas nemad oleks nullist saanud midagi hakata tegema? Arvestades ka oma paguneid, mis neil peal oli.
Kindlasti
ma väga
mitte.
Kahtlen mitte. Olen nende mõte oli kinni. Ja sõjavägi on niuke asi, kui sa oled seal 5 aastat ära teeninud, siis mina ütlen seda, et ei tea, kas sa normaalsesse tsiviilellu enam kõlbadki.
Ja 5 aastat, see on see sama, mille kohta ütles Arvo Valton, et keela 5 aastaks mõtlemine ära ja sa näed, et enam ei osatagi.
Ja
nõukogude armees teenides puutusin ma niisuguse asjaga kokku küll. Tulid aga leitnandid sõjakoolis, astusid rivi ette ja nad teadsid, et neid tuleb nüüd karta ja austada.
Ja
noh, sõdurpoisid teadsid ka, et see on nüüd leitnand, tuleb kulpi lüüa ja nii edasi, aga kui sõdurpoisid oleksid eelneva kogemuseta, siis tõenäoliselt nädalat see leitnant elus ei oleks olnud, arvestades kontingenti, sest kogu tema prõmmimine, põrkimine ja klounaad rivi ees, no see oleks mõjunud klounaadina, oleks olnud nii loomuvastane. Aga jääger kompanis, sinna tulid ju ka poisid, kellel ei olnud tegelikult mingi taimu sõjaväes peale selle, et nõukogude armee on kole koht, kus tuleks ära viilida, kui vähegi võimalik, aga enamalt jaolt ei ole võimalik.
Jäägerkompaniis ohvitserid oma ametikoha säilitasid ainult isikliku autoriteedi ja eeskujuga. Jäägerkompani ohvitseridel ei olnud riigi võimu selja taga. Jäägerkompani ohvitseridel ei olnud ka seadusandus selja taga. See tähendab sellest mõttes, et karistused, asjad, kõik tead koodeksid, nii, mis juhtub siis, mis suga siis saab, mida ei ole. Jääger kompanist tuli teat ühesõnaga määrustikud ja kõik, mis puutub juriidikasse, ise staabi töötajatel välja töötada. Ja Jääger kompanis oli üks huvitav nähtus ka. Jääger kompanis staabi ohvitseridelt kahel inimesel puudus kõrgharidus. See oli mina ja Kommer. Kõik Jääger kompani ohvitserid olid kõrgharidusega mehed, nii oma ala spetsialistid ja võib ütelda, et head spetsialistid. Jääger kompanis töötati välja väga palju selle alaseid dokumente ja ma usun, et neid on isegi tead edaspidi võetud Eesti kaitseväes nii uute dokumentide välja töötamisel aluseks. Ja asi on see, et iga asi on teostatav, kui selge siht on silmade ees, nagu öeldakse. Nee. Me tahtsime luua ühte toimivat, hästi toimivat õppeväeosa ja kui meile oleks antud selleks aega, me oleks sellega hakkama saanud. Ja kui me oleks sellega hakkama saanud, siis selle väeosa, selle õppekompani baasil, me oleks loonud ja formeerinud kindlasti esimese Eesti merejalaväe pataljoni, mis oleks igati olnud praeguses kaitseväes ajakohane ja kui võtta seda, kui pikk piir meil on merepiir ja võtta ajaloolisi kogemusi ja kõik, siis täna päeval on päris imelik on see, et Eesti kaitseväes ei ole ühtegi merejalaväe pataljoni üks.
No jah, mingi põhjus peab sellel ka olema, aga see, mida sa praegu rääkisid, Jaak Mosin, keda võib ju nimetada mitmekülgseks retsidivistiks ka või no sõltuvalt sellest, kes ütleja on. Sellega sa tegelikult andsid väga suure üldistuse. Jah, kui koguduse juht tuleb koguduse ette, siis 2/3 kogudusest kaotab mõtlemisvõimest lõviosa. Ei ole midagi parata. Refleksist võib ju arvata, et kui paks pois tuleb rõdule ja ütleb armas rahvas, võim on minuge, siis rahvas ka usub. Aga hiljem hakatakse vaatama tema sõnade ja tegude erinevust. Kui sa ütlesid, et Jääger kompaniis ainukene asi, mis sul oli, oli isiklik autoriteet. See tähendab ju seda, et seal pidi kehtima niisugune unikaalne asi nagu mehe sõna, mitte paperkäskiri, mille pealt veerida, mida nüüd tuleb teha ja mida ei tule ja kuidas seda vaidlustada, mis tegelikult on loonud Eestisse tänase seisuga bürokraatia diktatuuri ja see omakorda on praktiliselt ka Eesti hävitanud. Kuidas suhtuda selle juures? Vabatahtliku organisatsiooni, nagu on Kaitseliit, millele määratakse ülemad, kes on riigipalgalised kõrgemalt poolt. Autoriteedi küsimus. Nüüd me paneme teile paika käskija keelaja. Mida peavad ütlema vabatahtlikud selle peale, kes on seotud tõsi küll lepinguga?
Noh. Ega ma Kaitseliidust tänapäeval nii väga rääkida ei tahakski. Võibolla ma teen kaitseliitlastele äkki mõne oma väljendiga või fraasiga liiga.
Aga sa ei pea rääkima kaitseliitlastest, sa peaksid rääkima organisatsiooni, riigi ja eestluse peateljest.
Vaata, kui me võtame seda, et mis oli see, mis kutsus esile Kaitseliidu tekke. Siis ühesõnaga, ma arvan, selle põhjuseks oli rahvakaitsetahe. Rahvakaitsetahe kaitsta oma kodu, kaitsta oma perekonda, oma lähedasemaid, noh, oma riiki ja nii edasi. Tänases Kaitseliidus ei ole vabatahtlikusest praktiliselt ju midagi alles jäänud. Vabatahtlik on ainult kirjutajaks avaldus ja kui avaldus on ära kirjutatud, siis käib asi niimoodi, et lõuad pidada ja teenida. Ongi kõik. Kaitseliit ei ole täna päeva ühiskonnas see organisatsioon, mis ta peaks olema.
Aga milles on asi? Kas küsimus on ühiskonnas suhtumises, inimeste küündimatuses, rumaluses, harimatuses, mingisuguses türandlikus terrorism, no ma ei tea, kõrgemalt eest, tagant, alt, pealt.
Ei ole selles.
Mis see on siis?
Vaata, riiki saab valitseda ainult riikliku bürokraatia abil.
Tõenäoliselt.
Jah. Riiki ei saa valitseda ühe sõnaga, noh, kuda ütelda, et demokraatlikult. Demokraatlik riigi valitsemine on müüt. Nee. Nüüd on niuke asja, et kui hakka sellest peale, et kui me tuleme kokku, moodustame ühe organisatsiooni, nii loome selle organisatsioonile põhikirja, siis see organisatsioon ei saa olla väljaspool ühiskonda. See on ikka ühiskonna sees.
Jah,
ja nüüd lastus... ühiskond, nüüd ühiskond. Aga kes see ühiskond on? Täna päeval on imelik see, et ühiskond on ühiskonna juhit. Iga vabatahtlik organisatsioon on ohuks nendele, kes juhivad seda riiki või seda ühiskonda.
Ma vaatasin praegu mõttes seda eemalt, kui riik kehtestab oma seadused, siis tema ühiskond on planeet ja kui see riik tahab olla iseseisev, siis peab planeet oma bürokraatiaga, mis allub kindlale punktile selle riigi hävitama.
Ja.
Murdma selle riigi tahte.
Ja.
Ja paralleeli võib tõmmata ka sellega, et Kaitseliidule pandi õiged juhid, vaid olla ja edasi teenida.
Vata,
ja uskuda, et see, mida teile öeldakse, on tõde.
Rahuaeg sõjaväes on üks imelik asi. Rahuaegses sõjaväes ei saagi üks enesest lugupidav isiksus karjääri teha. Võimatu. See on nonsens. Kui sa rahuaegses sõjaväes, sa enne teiete, et iga ofitser tahab omale siia täppi juurde saada kärna, eks sa tead. Iga üks, nii üks, kõik, mis armees. Ja nüüd rahuaegses sõjaväes, kuda näiteks võtame Eestit, kuda see võimalik on?
No kuidas see on võimalikud rahuaegsed riigi teenete märgid?
Jah. Ja nüüd on niuke asja, et seda on võimalik ainult siis, kui sa pead oma suu kinni, nii käid selg küüras, ja teed kõik, mis sulle ülevalt poolt ette kirjutakse.
Et üks kõik, mis loilud see ei ole. Siis tärni juurde, jah?
Jah. Ja nüüd siis tuleb tead vastav kuupäev kätte, kus tärne antaks, siis oled sa ilusti seal nimekirjas, saad tärni juurde ja hakkad siis tegema tead järgmise tärni jaoks sama tööd. Aga see, et sa midagi nüüd loovad ja edasi viivad ja niukest mõttearendust ja midagi uuendust saaksid nüüd teha või sisse viia või ükskõik, kuda me nimetame. Tead, mis on? See on välistatud. Miks meie ühe sõnaga olime kohe algusest peale, ütleme niukeselt, noh, kuda ma ei oska väljenditki ütelda, mustad lambad me ei olnud, aga ütleme, me olime väga ebameeldivad isiksused.
Ebakosser siis.
Ja, ebakosser. Selle pärast, et me esitasime küsimuse. Me esitasime, et miks see nii peab olema. Me esitasime märgukirju. Me näitasime ära teed ja suunad ja võimalused ja ressursid ja nii edasi, kuda seda asja teha. Nii. Aga mis sa tuled siis õpetama? Oota, kes sa oled, et sa õpetama tuled?
No jah, seda enam
mina olen kui... nüüd pantud kaitseministriks. No mis see teie asi on, et ma ei tea, mis... moodi seda püssi käes hoida.
Partei andis ameti, andis mõistuse.
Jaa, andis, ja, aga vaata, mina olen nüüd seeda. Nii. Ja mul on tulnud elus väga palju nende inimestega kokku puutuda. Ja siis sa ei tee talle midagi selgeks ka. Tema rajub oma ja ongi kõik. Vaata, huvitav näide on kas või tänapäeval on tead kahte meest, keda ma hästi tunnen, kaks kindralit, kes istuvad praegu tead riigikogus. Nad toidab poliitilised sõdurid. Ära neile poliitikast räägi. Nad ütlesid mulle kogu aeg. Mosin, ära poliitikast räägi. Meie oleme apoliitilised. Ainult apoliitilised. Mis sõdurid nad praegu on? Praegu nad on kõige poliitilisemad sõdurid.
Ütle mulle palun, Ja. Mida tähendab apoliitiline sõdur? Kas see võiks tähendada ka seda, et kui riigis võim muutub, siis ta teenib uut võimu samamoodi, sest tal on üks kõik, kelle võim on. Tal on tähtis oma pagunite ilu ja see, milline mass talle kulpi peab lööma.
Nii aga võim. Me elasime selle üle aastal 1940. Kui Eesti kaitsevägi 22. Territoriaalkorpusena arvati punaarme koosseisu.
No,
8 kindralit läks
me
üle.
Me elasime selle üle.
Mida?
Me elasime selle üle.
Oota, me elasime üle. Nii. Ja vaata, niimoodi see asja ongi. Nendel on täiesti ükskõik. Ükskõik, kelle kulpi lööd.
Majakovski ütles, et inimene sa ju võid olla, aga kodanik oled sa kohustatud olema, aga meil on praegu kodanik ja kodakondsus segamini löödud. Et kui inimene saab kodakondsuse, siis loetakse ta kodanikuks, saab kõik hüved, aga kohustusi tal ei ole. Mida tähendab sinu jaoks kodanik? Kas jäägrid olid rohkem kodanikud või rohkem nagu kodakondsed ja...
Vaata. Siin on üks nüüd üks huvitav küsimus. Mina olen viimasel ajal, ütleme, 3 aastat tegelenud sellega, et ma küsin Eesti Vabariigi kodanikult päris nii pool naljana, pool tõsiselt, et kuule, Jüri, nimeta mulle ära oma kodaniku õigused. Kodanikul on õigused, kodanikul on ka kohustused. Ja ütle, millest tulevad sinu kodaniku õigused. Kahjuks ma olen... Tihti vastuse.
No jah.
Ja. Nüüd jäägrid. Jäägrid olid kodanikud. Jäägrid teadsid, kes nad on.
Vaata,
sellepärast nad tänapäeval on legend ja jäägrid ka. Nemad teadsid, kes nad on. Nad olid kodanikud. Ja tänapäeval võibolla ühiskonnas on ka just see asi, et me ei tea, kes me oleme. Oota, me oleme kodanikud. Kuda me saame olla kodanikud, kui me ei tea oma kodaniku õigusi? Kodaniku õigused tulenevalt riigi põhiseadusest. Ma olen alati ütlenud ühte asja. Kui Eesti rahvas kiitis heaks riigi põhiseaduse, siis me enam ei aruta selle üle, kas see on õige või vale põhiseadus, kas see on hea või halb põhiseadus. Ta on rahva poolt vastu võetud põhiseadus ja ta peab toimima. Aga nüüd, kuna põhiseadus ei taha toimida kudagi, nii, ja kuna Eesti Vabariigi kodanikud ei tea oma kodaniku õigusi, siis sellest tulevad tänapäeval tulid enne ja tulevad ka tänapäeval kõik meie hädad.
No jah, kodanikul see, mis võib praegu tunduda mõne jaoks natukene raskesti mõistetav kodaniku õigus võidelda oma keele ja kultuuri kestmise eest karistamatult.
Aga sellest on olemas põhiseadus.
Ja just nimelt seda ma ütlengi.
Ja tuginedes sellele paragrafile ma võin seda teha.
Kui eesti keele ja kultuuri eest hakkab võitlema inimene, kes ei valda eesti keelt ega kultuuri, siis on tegemist ju hea tegevusorganisatsiooniga, kes, noh, loomaaia direktor tuli ja ütles, et kuulge, seda looma mul ei ole, kammige ta ära ja pange sinna puuri, siis ta on mul seal olemas. Aga kodaniku õigus karistamatult kehtestada oma loomu õigus, vaat see on midagi muud. Kui me võrdleme praegu jäägreid, nii nagu ükskord siin juba juhtus riigiga, siis oli see 1993. aasta 25. juuli, kui jäägrid andsid teada, et kuna kaitsejõudude juhatuse tegevust kompani suhtes iseloomustab süstemaatiline mittefinanseerimine, puudulik varustamine, äärmiselt provokatiivne juhtimine, siis lahkus see väeosa kaitsejõudude koosseisust ja vaat siis saavutati esimene suur võit. Kelle võit see oli, ma ei tea, võibolla Pürrose, aga igal juhul kehtestati jäägri kriis. Nüüd ma küsiksin segaste oluste kohta ka segase küsimuse. Jäägritel oli vaja raha, et osta süüa. No teil olid kehtestatud ka palgad, üldsegi mitte kehvad palgad, arvestades aasta arvu ja nii edasi. Aga kuna teid ei rahastatud, küll aga teilt just nagu midagi taheti, saadeti ju Paldiskisse lausa miini otsa ja noh, see, kes valdab ajad elge, see teab, mis seal toimus. Käskirjad tulid ju valel ajal ja tegevus oli valel ajal ja kõik oli kuidagi valel ajal ja pärast mätsiti õigeks kokku. Kas me võiksime võrrelda seda jäägrite käitumist? No minu pärast kas või Brexitiga? Kui britid tahavad lahkuda, sest neid ei rahulda niisugune nende õiguste, nende loomuõiguse ja nende loomuomase elu takistamine. Jäägrite ära minek, noh, võrdlus võib olla raha mitte finansieerimist ja riigi välisvõla suurendamist ja teil läks ju olukord tegelikult väga keeruliseks. Millest te lootsite ise seisvudes elatuda?
Põhjus polnud see. Põhjusest ei taheta rääkida. Ma ei tea, kas põhjust ei teata või niimoodi. Vai julleta sellest põhjusest rääkida kõik. Meid saadeti Paldiskisse siis, kui käisid kahe riigi vahelised diplomaatilised läbirääkimised suursaadikute tasemel.
Ja teile anti kaasa hea hulk relvi.
Nii, nüüd see on üks asi. Teine asi on see. Peapõhjus, ma ei hakka pikalt venitama, miks me lahkusime kaitsejõudude juhtimise alt, oli see, kui sa oled kaitsejõudude koosseisus. Seisad kaitsejõudude peastaabi operatiivjuhtimise all, siis sa pead käsku täitma. Nee. Kui oleks tulnud üks provokatiivne käsk.
Kas ei olnud kuskil öeldud seal, et sõdur peab täitma seaduslikke käske, aga muidugi sõjaolukord ja seadus, see on jälle niisugune hämarala.
Noh, see on tead vaieldav asi, milline käsk on seaduslik, milline käsk on ebaseaduslik. Nii, tavaliselt on nii, et kõik käsud on seaduslikud, ebaseaduslikke käske ei ole. Aga ma siiski jätkan. Töötav reaktor, arvestades olukorda, arvestades situatsiooni ja keskkonda, millest me viibisime. Meil ei jäänudki midagi üle. Mis meil üle oleks jäänud? Nüüd oleks tulnud sealt peastaabi poolt üks niuke provokatiivne käsk. Nüüd on kaks asja. Sõjaväes käsku täidetaks. Nii. Pärast käsu täitmist võime või ütleme siin diskuteerida, kuda moodi me tahame, kas see oli õige või vale. No, olukord lihtsalt kujunes välja niivõrd teravaks, et teist võimalust ei olnud, et mitte täita peastaabi käske, nii, mis oleks võinud viia suurele verevalamisele, mis oleks võinud viia isegi selleni, et praegu oleks Pakri Poolsaar olnud Venemaa sõjaväebaas.
No nii. Nagu Königsberg.
No täpselt nagu Königsberg. Nii, Kaliningrad. Ja mis seal siis huvitavat oleks olnud? Välisriigid oleks ju kiitnud kõik asja ajaks. Nii. Ja siis me mõtlesime, et kuda päästa oma jäägrite elu. Nii. Me olime vastutavad nende poiste eest, kes vabatahtlikult tulid meie komando alla teenima. Ja teiseks, kuda selle manööverdamisega tuua Eesti Vabariik välja sellest väga kriitiliselt ohtlikust situatsioonist. Me saime sellega suurepäraselt hakkama. See, mis meiega juhtus tead pärast, see oli isiklik traagika. Mis me seda segame nüüd tead riigiasjadesse või ütleme teistesse sündmustesse. Aga seda hakati nüüd võimendama. Vaata, mis nüüd jäägrid tegid. See, mis puutub ühesõnaga varustusse. Noh, ma ei taha siin tead hakata nüüd pori loopima.
aega on nii palju mööda läinud, asi on ajalooliseks muutunud, ega me näljas ja paljat ei olnud. Aga see, et me pidime tegema turvateenuseid ja asja, see kõik on vale. Sellepärast me neid küll ei teinud. Nii. Siin kui peeti siis peastaabis suuri loenguid, et noh, mis Mosinal viga. Mosinal käib ju 3 laeva nädalas kollase metalliga, tead seda Rootsi vahet, tead raha on ju küllalt. Ja. Praktiliselt meil tuli sõdida ebakompetentse sõjaväe juhtkonna vastu. Noh, võtame kas või endised polkovnikud, kes said kolonelideks. Oota, mida nemad vabadusest demokraatiast üldse teadsid? Mida teadis vabadusest demokraatiast ja üldse niukestest mõistestest nõukogude armee vanem ofitser? Kui ta sellest midagi oleks teadnud, siis ta kunagi nõukogude armee vanem ofitseriks ei oleks saanud. Võimatu. Nii. Ja nüüd nõukogude armee vanem ofitserid, endised nõukogude miilitsad, tulevad meile siis õpetama vabadust ja demokraatiat või? Me laseme 50 aastat üle, tead, me nägime, mis see vabadus ja demokraatia nende moodi on. Ega siis kõik ei olnud ikka nii rumalat, tead, kui rumalateks neid taheti teha. Aga noh, kuda võtta? Poriloopimine ei ole ju ühesõnaga lõppenud siia maani. Nagu sa enne ütlesid, ma olen kriminaalne element.
Jaa.
Ja ot, aga vaata, ma küsin teise küsimuse. Ütelge mulle, kust 57. aastal oli Eestis niuke pood olemas, kus sa läksid sisse, ostsid raud, naelu ja tellis kive. Kas niuke pood oli olemas 57? Kuhe läksid ja ostsid? 10 000 tellis kivi või? Palju maja ehitamiseks valmis?
No kaare teel midagi oli, aga ma ei mäleta, ma ei või kinnitada.
Sa ei mäleta, vaata niukest poodi ei olnud olemas. Kõik tuli täitekomitee jaotuskavadega. Ja kui ma siis pihta panin, õieti tegin, ota mis mul üle jäi. Ahju siit tuli ehitada, teateks ja teati, isa oli surnud, noor mees. Noh, siis anti kohtu alla. Ja kui ma siis seal sotsialistlikus ümberkasvatuslaagris ispravitelna ja trudavaja kaloonia istuda ei tahtnud ja sealt varvast lasin, siis ma olin bandiit või? A siis ma olin bandiit. A kelle silmis ma bandiit olin? Ja okupatsiooni võimu silmis bandiit. A nüüd tuleb välja, et okupatsiooni võim kehtib ju tänase päevani, ma olen ikka bandiit edas, ja? Oota, nüüd on mööda läinud palju. 60 aastat on mööda läinud.
Andres Raid ütles, et riigikohtu otsusega okupatsiooni Eestis ei olnud.
Selge. Ma leian, et Andres Raidil on õigus.
Riigikohtul on õigus.
Ah, riigikohtul on õigus. Noh, võime ka nii ütelda. Ega ei olnudki. Aga kuda okupatsioon oli? Eesti Vabariigi president Konstantin Päts seaduslikult nimetas ametisse Johannes Vares Barbaruse valitsuse. Oota, kuda siis sai okupatsioon olla? Kes see nimetas? Kelle allkiri seal on? Seal on Eesti Vabariigi riigipresidenti allkiri, ongi kõik. Mis kuradi okupatsioonist me räägime? Ise asja on 44. aasta. Kas Otto Tiefi valitsus oli seaduslik või ei olnud? Võt siin me võime nüüd natukene hakata, jah. Ja siis tuleb välja see, et mina olen retsitivist. Kurad hea on olla küll tead selle nahases. Isegi nõukogude seaduste järgi ei ole ma seda. Aga Eesti Vabariigi seaduste järgi on. Aga asi on see, et kelle käes on ikka võim, selle käes on ühesõnaga tead ressursid. Kelle ressursid annavad sulle õiguse tead teksu, tead ajakirjandus, televisioon, kõik muud asjad. Noh, mis siis viga? Eks siis materdame. Pea asi, et materdavad. Vaata, kui ei materda, siis oleks asi natukene viltu. Et kurat, miks ei materda? Tähendab, ma oleks siis väga kehva vend.
Selle juurde me jõuame praegu läbi meie vestluse alguse ja Wikipedia. Mõned read ainult. Ja need read kustuvad ka varsti ära. sest seal oli ju kaks nime varianti, mis näitab, et kirjutaja ei olnud päriselt kursis, kuidas seda kompaniid nimetati. No hea küll, Mosin ja Kommer olid õigesti kirjutatud.
Aga kus on jäänud need ärrased moderaatorid? Kus nad nüüd on? Kus sensorid nüüd on? Kui sa paned mõne tead interneti, mõne tead niisuguse hea ütleme kommentaari. Oi, küll nad on ruttu jaal. 15 sekundit ja on kustutatud. Mis? Aga nüüd niisuguse jama on üleval aastate kaupa. Teine asi on see, et üks väga, mis seoses minuga on üleval. Vähe sai tapetud.
Jaa.
Kuula nüüd. Kuule,
seda see on lause, mis on sinu slogan, sinu loosung, selle all oled sa kuulus.
Aga nüüd on üks imelik asi selle asja juures. Alati esitaks küsimust, et palju te tapsite. Mina mõtlen, et kurat pole nagu kedagi tapnud, aga kogu aeg. Ja siis mul sai ükskord asjast viljand, ma võtsin teistmoodi. Praega on olemas ühiskonnas tead päite, vargaid, röövleid, vägistajaid, mõrvareid ja igasugust muud elementi. Vaata, saigi vähe tapetud. Kui oleks ikka kõvasti tapetud, siis neid elemente ei oleks olnud. Need oleks kasti löödud. Nii. Ja kui ma siis Kristel Kriivile seal Tenerifel mainisin, et selle sama küsimuse peale, et tont võtaks, vähe sai ju tapetud. Siis tead mis või? Nüüd on see igal pool internetis. Seda ei võeta kunagi maha. See on alati esilehekülje peal. Nii. No ega nad sellega nüüd midagi ei saavutaga.
Ja. Teoreetiliselt oleks pidanud keegi suju siis vahele võtma ja vähemalt süüdistuse esitama, no et vähe tapsid või umbes nii.
Ärme hakkame juriidiliselt siin rääkima. Tead, see on niuke asi, et
no samasugune fenomen, Jaak, on ju see, et tuntud allilma liider, tuntud allilma grupeering ja need grupeeringud ja liidrid jalutavad rahumeeli ringi, kõik teavad, et neil on ebaseaduslikud ärid, ebaseaduslikud rahavood liiguvad ja ongi tore, eks ole, ega me ei saa ju midagi teha.
Aga veel üks asi on, nad isegi võtavad sõna televisioonis, ühesõnaga ajakirjanduses, nad on isegi arvamusliidriteks muutunud. Noh, siin löödi Tarankov maha, tead, no vaata, mis pärast seda, kui paljud siis intervjuud andsid, kõik need teadjad mehed. No aga, no, on see normaalne ühiskond või? Mis?
Seda ei oskagi öelda, aga ühiskondlikud normid võibolla on tõepoolest, et nii peabki olema. Jaak, paneme täna praegu meie vestlusele punkti. Järgmine nädal on ees ja kui keegi headest, halbadest, pealt või salakuulajatest tahab midagi küsida, saatke palun küsimused Nõmme raadiosse ja kui on asjalikud küsimused, me võime kokku saada ka järgmisel nädalal. Seda enam, et tead, Jääger kompani lõpetamisega seostub mul Kihnu jõnn. Juhan Smuuli pisikene raamatukene näitemänguga oli ja seal oli üks laul sees. Rääkimata sellest, et see diletant Kihnu jõnn, kes sõitis püksirihmaga punktist A punkti B ja tuli välja küll. Rääkimata sellest, aga laulukene ütles, kui ma nüüd arvudega vassin, siis ärge pange pahaks, aga kaks lasti meist maha, neli löödi meist raudu, jõuga Browningu vastu ei saa. Ja müriseb ümber täis laineid ja haudu, sinijakkide taevas ja maa. Palju jäägritest kinni läks?
Praktiliselt mitte keegi.
Kommer, 6,5 aastat mõisteti.
No Kommer ja mina olime praktiliselt ainukesed jäägrid, kes kohtu alla anti. Ei aga olnud ju mille, kes kohtu alla anda. Oota, mille eest kohtu alla?
No značит виновного. Aga aitäh, Jaak Mosin, ja kui nüüd küsimusi peaks tulema, siis kohtume järgmisel nädalal korra veel.
Seal metsa serval väikses majas kus elasid mu vanemad. Seal metsa serval väikses majas on pesa teinud punase.
Ai tša, ai tša, ai velle, me metsa vennad oleme. Ai tša, ai tša, ai velle, me metsa vennad eestlase.
Ning meil ei ole senti raha, me peame metsas elama. Ja me ei saa, ei või, ei taha, ei taha tiiblad teenida.
Ai tšik, ai tšak, ai tšak, ai velle, me metsa vennad oleme. Ai tšik, ai tšak, ai tšak, ai velle, me metsa vennad eestlased.
Ja sinu sõstra mustad silmad ei alial unune, sest sinu sõstra mustad silmad on võitnud minu südame.
Ai-tšik, ai-tšak, ai-tšak, ai-velle, me metsa vennad oleme. Ai-tšik, ai-tšak, ai-tšak, ai-velle, me metsa vennad eestlased.
Ja oma lippu sinimusta valget me ikka hauses hoiame. Ja koidikul siis selgitame, kes meist on õige eestlane.
Ai-tšik, ai-tšak, ai-tšak, ai-velle, me metsa vennad oleme. Ai-tšik, ai-tšak, ai-tšak, ai-velle, me metsa vennad eestlase.
Saade on salvestatud 2017. aastal.